şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Sən mən getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Güllər Geyt qurbanları haqqında danışacağıq. Elşad Abdullayevin yaydığı videoların əsas hədəfləri kimlər idi? Orada kimlərin cinayətlərindən söhbət açılırdı və qurban olanlar kimlərdi bu işdə? Bu barədə söhbət edəcəyik və bu işdə və bu işin gözlənilən və faktiki nəticələri, bugünə olan nəticələri arasındakı paradoksları axtaracaq. Məlum videolara görə hazırda 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilən Arzu Kazımovun vəkili Ramiz Zeynalov həmin videolarda vasitəçi kimi görünən və Türkiyədə vəfat etdiyi iddia olunan Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədovla söhbət etmək niyyətimiz var. Qonaqlarımızdan biri də Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun rəhbəri Elçin Namazovdur, vəkil Elçin Namazov. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Hilal Məmmədovun məhkəməsidir. Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rafiq Cəlilov Talış Sədo qəzetinin baş redaktorunun niyə hələ də həbsdə olması və məhkəməsindən gözləntiləri haqda danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Güllər Geyt qurbanları haqqında danışırıq. Elşad Abdullayevin yaydığı videoların gözlənilən və faktiki qurbanları haqqında olacaq söhbətimiz. Mən studiyamızdakı qonaqları salamlayıram. Ramiz Zeynalov, vəkil, o haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Arzu Kazımovu təmsil edir bu işlərdə, yəni bu videolarla bağlı işdə və Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun rəhbəri Elçin Namazovdur qonağımız. Hər ikisini salamlayırıq studiyamızda. Və ilk öncə elə istərdik ki, Ramiz bəy, sizdən soruşaq. Arzu Kazımovun bu cinayətlərdə sizin fikrinizcə, yəni iştirakı var mı? Dələduzluq üzrə açılıb cinayət işi, sonra adam oğurluğu və onunla bağlı bir cinayət işi var. Bu işlərdə Arzu Kazımovun özünün mövqeyi nədir? Onun iştirakı harda olub, nə olub və onun iştirakını cinayət kimi hesab etmək olar mı?
Təbətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu iş barədə mən uzun müddətdir çoxlu təkliflər alsam da müsahibə verməmişdim son zamanlara qədər. Və bu ruhla bağlı idi ki, mən çox istəyərdim həm özüm, həm də mənim müdafiəm altında olan Arzu Kazımov. Biz çox arzuluyurduq ki, iş obyektiv və müdaxiləsiz davam etsin və istintaq yolu ilə həqiqət müəyyənləşsin. Və bizim təqsirimizin olub-olmaması aydınlaşsın. Amma çox təəssüf edirəm ki, biz buna nail ola bilməmişik. Bu da onunla əlaqədərdir ki, Erşad Abdullayev mütəmadil olaraq müxtəlif məzmunlu müsahibələr, məqalələr, Azadlıq xüsusən əsasən də Azadlıq və Müsavat qəzetində və bunlara məxsus olan saytlarda yerləşdirməklə istintaqın istiqamətini dəyişmək, istintaqa cəlb olunmuş şəxsləri şantaj etmək, o cümlədən mənim müdafiəm altında olan Arzu Kazımovu da oğlunu, özünü şantaj etməklə məşğuldur və bu da istintaq qrupuna, yəni prezidentin göstərişi ilə yaradılmış olan istintaq qrupunun normal iş fəaliyyətinə, biz belə hesab edirik, təsir edir və istintaqın qoyduğumuz, yəni vəsadətlərdə qoyduğumuz məsələlərin tam həcmdə aydınlaşdırmasına nəinki kömək, hətta ona maniçilik törədir. Mən hesab edirəm ki, Erşad Abdullayevin qardaşı ümumiyyətlə oğranmayıbdır və bu oğruq faktı ilə əlaqədar qaldırmış olan cinayət işi qanunsuz və əsassızdır. Bunu aşağıdakı sübutlarla diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci, bilmək istəyirsinizsə, 13 oktyabr 2003-cü ildə Erşad Abdullayevin iddiasına görə qardaşı evlərindən çıxıb bir daha evə qayıtmayıb.
Mən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Siz hesab edirsiniz ki, o ümumiyyətlə oğurlanmayıb, həbs edilib, yoxsa ümumiyyətlə...
Xeyr, mən ona gəlirəm, indi izah eləyəcəm, hamısını biləcəksin. Onun çox cəbirdə bir evdən çıxıb və evə qayıtmayıbdır. Bunun əlaqədar olaraq həmən günü, 14-də daha doğrusu bir gün sonra, Erşad Abdullayev ərzə ilə Yasamal rayon polis idarəsinin təhqiqat şöbəsinə müraciət edib və təhqiqatçı Mustafayev 14 noyabr 2003-cü il tarixli qərarı ilə cinayət işinin, yəni Erşad Abdullayevin qardaşının oğurlanması faktı ilə əlaqədar cinayət işinin qaldırılmasını rədd edib. Bununla əlaqədar olaraq Bakı Şəhər Prokurorluğunun Daxili İşlər Orqanlarında Qanunçuluğa Nəzarət İdarəsinin o vaxtki rəisi həmən qərarı ləğv edərək fakt üzrə Erşad Abdullayevin qardaşı Mahir Abdullayevin oğurlanması faktı üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıbdır. Və istintaqı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq idarəsinə həvalə edilmişdir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq idarəsi tərəfindən aparılan istintaq zamanı müddətində müəyyən edilmişdir ki, Mahir Abdullayevin oğurlanması yox, öldürülməsi faktı aşkar edilmiş və bununla əlaqədar olaraq tövsüf dəyişmiş, yəni tövsüfdə 144-cü maddədən 120-ci maddəyə tövsüf dəyişilərək cinayətçinin aidəti, bilirsiniz ki, adam öldürdüklərinə əlaqədar şəhər, yəni prokurorluğa aidət olduğuna görə cinayətçi aidəti üzrə istintaqın aparılması üçün prokurorluğa göndermiştir. Erşad Abdullayev bununla alakadar istintakda bir neçə dəfə dindirilmiş. Lakin benim tələblərimə baxmayaraq, düzdür, qanun çərçivəsində olmayan tələblərdir. Ancaq bu işin mahiyyətini tam öyrənmək açmaqdan ötəri, mənim ilkin vəsadətimdə İrşad Abdullayevlə bağlı olan istintaka daxil olan bütün ərizə şikayətləri, o cümlədən cinayətin tövsif qərarı, cinayətçinin qaldırılması qərarı, Erşad Abdullayevin zərər çəkmiş kimi tanınması qərarı və bütün dindirmələrin surətlərini, dindirmə protokollarının surətlərinin mənə təqdim olunmasını tələb etsəm də vəsadət hesab edirəm ki əsaslı olaraq təmin edilməmiş, çünki buna ramsı istintadın qutarması vaxtı təqdim olunmalıdır.
Siz öz vəsadətinizin təmin olunmamasını əsaslı hesab edirsiniz?
Bəli, əsaslı. Ona görə ki qanunda düzünə xətt üzrə yazılıb ki iş materialları müdafiəçi tərəflərə ancaq işin qutarmasında elan olunandan sonra təqdim oluna bilər. Yəni o sənədləri ki mən istəyirdim.
Amma Elşad Abdullayev deyir ki onun qardaşı oğurlanıb, yoxdur, yoxa çıxıb.
Ona gəlib çıxıram. Məsələ nədir? Məsələ burasındadır ki 14-də 13 oktyabrda ərzə ilə 14 oktyabrda 2003-cü ildə ərzə ilə müraciət edənlə bir gün sonra Erşad Abdullayev Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufovun qəbulunda olub. Və bu qəbulda olan zaman ora Ramil Yusufov özünün birinci mavini və Respublikada ümumiyyətlə əməliyyat işinə rəhbərlik edən profesional bir insan olan Zahid Dönəmalıyevi dəvət edib və bunlar üçlükdə bu oğruqla bağlı olan faktın müzakirəsinə başlayıblar. Bundan sonra o Zahid Dünyamalev'in kabinetinde ayrıca ikisi birbiriyle danışıqları olubdu ve bir müddət sonra Zahid Dünyamalev bu işin istintaqı ilə əlaqədar o vaxt ki adam oğruları ilə əlaqədar şöbə var idi Erxan indi generaldı Erxan Həsənov və Arzu Daşdəmirov Erşad Arzu Kazımovun xahişi ilə onun ofisinə göndərib Erşad Abdullayev ilə görüşmək üçün. Məqsəd də bundan ibarət olubdur ki, Erşad Abdullayev Arzu Kazımov vasitəsilə Dünyamaliyevə çatdırıbdır ki, onda qardaşının uğraması ilə əlaqədar yeni faktlar var, məlumatlar var və onları vermək istəyir. Ona görə də bu iki şəxs Zahid Dünyamaliyevin göstərişi ilə mənim müdafiəm altında olan Arzu Kazımovun otağında görüşüblər bir yerdə. Və həmən məlumatları bu iki şəxsə veribdir. Onlar da bu məlumatları yoxladıqdan sonra bir daha bunların ərəfədə bir neçə görüşləri olur. Sonuncu görüş zamanı Arzu Daşdəmirov, indi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin rəis mavinidir. O bildirib ki, bəs sən qardaşının harada olmasını hamıdan yaxşı bilirsən, sənin qardaşın oğranmayıbdır. Sən qardaşının yerində biz onu gedək gətirək. Bunun üstündə Arzu Daşdəmirov ilə Erşad Abdullayev arasında mübahisə başlayıb və davaya çevrilməsinin
qarşısını... Bunu siz hardan bilirsiniz?
Bunu bizim ifadələrimiz var.
Bu, kim ifadə verir?
Erşad Abdullayev bunu inkar etmir. Aha. Orada görüşünü təsdiq edir. Məlumatları verməyini təsdiq edir. Biz də öz ifadələrimizdə bunu təsdiq edirik ki, filan adamlar çağırılıb və istintaqdan tələb etmişik ki, onların dindirilməsi təmin olunsun. Yəni, Erxan Həsənovla Arzu Daşdəmirovun dindirilməsi təmin edilsin. Biz bu məsələni qoymuşuq. İndi istintaq onları dindirib-dindirməyibdir. Biz hələlik bu materiallarla tanış deyilik. Amma biz bu məsələləri qoymuşuq. Hər iki tərəf bu faktı təsdiq edir. Yəni, həm Erşad Abdullayev, həm də biz. Deməli, bu ərəfədə Erşad Abdullayev...
Biz bu işin detallarına daha sonra qayıdacaq. Mən istərdim ki, Elçin bəy, sizi də söhbətdə sizə olan sualımız budur ki, siz hesab edirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin cinayətlərindən söhbət gedirsə, cinayət işində birbaşa bununla bağlı olmalıdır. Və bununla bağlı bir müraciət. Nəyi tələb edirsiniz konkret olaraq?
Açığı, yəni biraz Ramiz müəllim məndən əvvəl danışdı, sadəcə biraz çox qəribə gəldi mənə bir çox məqamlar, yəni elə həmçində müraciət baxımından. Bizim müraciətimizin başlıca əsası kimi başta bu müraciət etməyimizin başta səbəbi ondan ibarətdir ki, bir çox sübutlar ortadadır. Yəni bu gün deyək ki, indi Ramiz müəllim deyir bir çox məsələlər ki, kimlərinsə cəlb olunması barədə vəsadət verildi, yaxud da mən bu vəsadəti verdim haqlı olaraq rədd edildi. Yəni bunlar bizim görmədiyimiz tərəflərdir. Amma bizim bir gördüyümüz tərəflər var və bu gördüyümüz tərəflər video materiallardır. Həmin video materiallarda konkret olaraq bu gün burada deyilənlərin tam əksi görünür. Konkret Arzu Kazımov oğlu ilə Elşad Abdullayev telefonda danışır və o deyir ki, gətirirəm, qardaşını gətirirəm bu dəqiqə. Saat 3-də götürüb gəlirəm. Yəni, bu gün burada Azadlıq Radiosunun efirində indi demək ki, Elşad Abdullayev bilir, uğurlanmayıb, yaxud da ölüb, yaxud hardadır bilir. Yəni, bunlar video materiallarda tamamilə təksib olunur. Bundan başqa, həmin yayılan video materiallar əsasında Gülər Əhmədovanın dərəcuzluq faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Yəni, həmin video materialları artıq prokurorluq tərəfindən sübut kimi yanaşılıb. Əgər yanaşılıbsa, bizim müraciətimizin də məğzi bundan ibarətdir ki, əgər Gülər Əhmədova barəsində bu yanaşılıbsa və onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıbsa, həmin video materiallarda adı keçən şəxslər barəsində niyə heç bir araşdırma aparılmır? Bundan başqa, Elşad Abdullayevin 2 yanvarda məktubata dərc olunmuş məktubu var idi və həmin məktubda ictimai maraq cəlb eləyən, kəsb eləyən bir çox cinayətlərlə bağlı məlumat verilirdi. Konkret olaraq, baş prokurorluq hər il, deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrində, jurnalistlər günündə, mətbuat günündə, yaxud da mətbuatla bağlı digər tədbirlərdə dəfələrlə bəyan eləyirlər ki, məsələn, Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı, öldürülməsi ilə bağlı ən xırda bir detalı da gözümüzdən qaçırmırıq və ona onunla bağlı araşdırma aparırıq. Elşad Abdullayev məktubunda göstərir ki, Elmar Hüseynovun qətlini təşkil edən şəxs Ramiz Mehdiyevdir. Bizim də müraciətimiz ondan ibarətdir ki, əgər bu şəxsin adı burada çəkilirsə və siz də hər bir detalı deyirsiniz ki, araşdırırıq və tək onda çəkilmir, bütün deməli video materialların hamısında, o cümlədən də onun müraciətlərinin hamısında bu ad çəkilir. Yəni, məsələ birbaşa bağlanır. Deyək, Gülər Əhmədovanı götürür. Gülər Əhmədovanın barəsində, deyək, 178-ci maddənin cinayət işi başlanır ki, dələduzluq eləyib. Yaxşı, axı, həmən video materialları əsasən müəyyən olunur ki, bu Gülər Əhmədova bu pulu alıb aparıb Ramiz Mehdiyevə verib axı. Ramiz və bununla bağlı da Elşad Abdullayev ortaya konkret sübutlar qoyur. Deyir, mən falan vaxtı bu nömrədən falan kəsə zəng elədim. Ramiz Mehdiyevin qızı mənə zəng elədi. Ramiz Mehdiyevin qardaşının yanında oldum. Antena sorğusu ilə, telefonlar arasında olan zənglərin Azəsildən çıxarışı ilə, peşdən çıxarışı ilə bunların hamısını müəyyənləşdirmək mümkündür. Yəni bu, deyək ki, bu Elşad Abdullayev demir ki, ehtimallarla danışmır ki, konkret sübut qoyur və hər birində konkret gününə qədər göstərir ki, filan vaxtda mən getdim, filan saatda, yanımda filan kəslər vardı. Yəni demək istədiyimiz budur ki, konkret olaraq sanki diqqətdən bir növ, bir çox məsələləri qəsdən diqqətdən kənarda saxlanılır. Yenə də deyirəm ki, tək Gülər Əhmədova baxmaq kifayətdir. Gülər Əhmədova ilə bağlı həmin video materiallara görə Gülər Əhmədova barəsində cinayət işi başlanırsa, onda həmin video materialla ilə müəyyən olunmalıdır ki, Gülər Əhmədova aparıb həmin pulu Ramiz Mehdiyevə verib. Bunun barəsində də heç olmaya bir araşdırma aparılmalıdır. Biz təbii ki, belə deyək, sonda nə isə müəyyən olunsa, həqiqət müəyyən olunsa biz də onu istəyirik. Amma heç olmaya bir araşdırma aparsınlar, qərar versinlər ki, deyək ki, Ramiz Mehdiyevin burada iştirakı müəyyən olunmadı. Ümumiyyətlə, o materialdan, o bu cinayət işi ilə bağlı, bu şəxsin adını çəkməyə belə cəsarət ya eləmirlər, ya bəlkə elə istintaqa nəzarət eləyən də qeyri-rəsmi Ramiz Mehdiyevdir. Yəni, biz konkret bunları nəzərdə tuturuq və üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bir başqa bir məqam. Burada söhbət bizim daha çox narahat eləyən məsələ tək Elşad Abdullayevin keçmişlə bağlı yaydıqları deyil. Bizim hamımızın, elə sizin Azadlıq Radiosunun da, Məramız müəllimin də və mənim də, bütün cəmiyyətin də gözü qarşısında bu iş üzrə şahidlərdən biri hamımızın gözü qabağında öldü getdi. Yəni bu özdə müəmmalı şəkildə sağlam adam heç nə yoxcan birdən-birə gözümüzün qarşısında öldü getdi. Yəni demək istədiyim budur ki, burada söhbət ondan gedir ki, artıq məsələ bitməyib. Belə görünür ki, məsələ bitməyib. Yəni, qurbanlar gələcəkdə də ola bilər və bu gün də bizim gözümüzün qarşısında bu qurbanlar bir-bir gedirlər. Yəni, bizim müraciətimizin, bizim bu məsələni diqqətə çatdırmaq, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqda məqsədimiz ondan ibarət idi ki, yəni, ey cəmiyyət, aktiv insanlar. Bu məsələnin üstündən keçməklə biz çox bir çoxların da təhlükədə qoyuruq. Gəlin birlikdə bu məsələni çözək və bunun nəticələnməsinə
az bir... sonra Ramiz bəy sizdən də əslində soruşacağımız budur ki, Arzu Kazımovun konkret olaraq
icazə verin mən əvvəl bəyin suallarına cavab verim, qoyduğu məsələlərə
mən
cavab
sual vermədim.
Onun mənə düzdür, Arzu Kazımovun müdafiəsi ilə əlaqədar olan mənim üzərimə düşən vəzifəyə aidəti olmasa da bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi mən onları öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Birincisi, siz bilirsiniz, hüquqşünassınız və bilməlisiniz ki, Cinayət Prosesual Qanunvericiliyinə görə qanunsuz metod və üsulla əldə olunan sübut Cinayət Qanunvericiliyinə görə cinayət prosesində sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bax, çox üzr istəyirəm, mən sizə çox üzr istəyirəm.
Mən xahiş edirəm, qulaq asın, diqqətlə, qulaq asın.
Bizim müraciətimizdə,
Bir dəqiqə qulaq asın, ağzım döyür, qulaq asın.
Bunu
ikincisi.
Biz konkret
Ərzəmizdə göstərmişik. Elşad Abdullayevin yaydığı, qəzetlərdə, saytlarda Ramiz Mehdiyev haqqında yazdığı bütün yaydığı məlumatların hamısı yalandır, təhqirdir.
Siz ona deyəcək.
Məsələ nədir? Məsələ nədir? Bu yoldaş deyir ki, güya Gülər Əhmədovanın içində Gülər Əhmədova deyir ki, pulu Ramiz Mehdiyevə vermişəm. Elə bir sübut yoxdur. Gülər Əhmədova heç yerdə pulun kimə verməsi barədə bir dənə də olsun məlumat verməyibdir. Məhz ona görə də istintaq orqanı onun haqqında 178-in 2-3-ü ilə cinayət işi qaldırıbdır. Əgər Gülər Əhmədova ifadə versəydi ki, ya məlumat versəydi ki, bu pulu mən alıb Ramiz Mehdiyevə vermişəm, biz hüquqşünas, hüquq dilində danışmaq lazımdır, vermişəm, onda bu deyən düz olardı.
Amma onda, bizə onlarda bir neçə dəfə ad çəkilir, deyilir.
Bir dəqiqə, məsələ nə yerdədir? Hamısına toxunaq. Mən çox istəyirəm aktiv hər şeyi müzakirə edək. Nə qədər vaxt olmasın lazım.
Birincisi,
Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın dövlət quruculuğunda xüsusi xidmət
idarəsində. Sizə medal vermir.
Xüsusi xidmət olan
hüquqla danışaq.
Mənim 65 yaşım var, medalın sənə ehtiyacım var. Mən Ramiz Mehdiyevi müdafiə eləmirəm. Əgər mənə müraciət etsə, mən sizə qarşı yüksək səviyyədə müdafiə edib sizin Elşad Abdullayev ilə birlikdə Azərbaycanda xaos yaratmaq məqsədi olmağınızı göstərir.
Lap yaxşı.
Xaos yaradır.
Lap yaxşı.
Azadlıq qəzeti bütün Azərbaycan ictimaiyyəti 10 ildir yazır ki, Elşad Abdullayevin universitetində rüşvət oru və korrupsiya günü gündən artır.
Bütün bunları biz dəfələrlə müzakirə etmişik.
Nə oldu indi bunlar onu müdafiə edir?
O əsas vermiş ki, adamın başına boyunlar gətirir.
Heç kim onun başına, özü qardaşını öldürtür.
Ramiz bəy, sizin Ramiz Mehdiyevə verdiyiniz siyasi qiymət və s. bu da hüquq dili deyil.
Yox, hüquq dilidir.
Bu hüquq dili deyil.
Bu böhtandır. Mənim müdafiəm altında olan Arzu Kazımovu bunlar elan eləyirlər ki, Elşad ki, güya mənim müdafiəm altında Arzu Kazımov Ramiz Mehdiyevin qohumudur. Qətiyyən heç bir qohumluqları yoxdur. Ola da bilməz. Arzu Kazımov aradan keçən bir şəxsdir. İki çağırış Naxçıvan Ali Sovetinin deputatı olub bu şəxs. Bu adam biznesmendir.
Gülər Əhmədovadır iki çağırış.
Mən Gülər Əhmədovanı müdafiə eləmirəm. Mən Arzu Kazımovu müdafiə eləmirəm.
Üç çağırış hətta deputat olub. Elçin Namazov hesab edir ki, prosesual məcəllə
pozulmur. Mən nəyini? Əvvələn, bəli.
O videoların heç bir sübut qiymətli əhəmiyyəti yoxdur və qiymətləndirilə bilməz.
Ramiz müəllimi,
bu söhbətə başlayanda, bu verilişə başlayanda dedi ki, mən vəsadət verdim, əsaslı olaraq, haqlı olaraq rədd elədilər və mən orada artıq qiymətimi verdim. Sadəcə elə prosesual məcəlləyə. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda birbaşa göstərilir ki, kütləvi informasiya vasitəsində dərc olunmuş, yayılmış material cinayət işinin başlanması üçün əsasdır. Bu bir. Elşad Abdullayev, Gülər Əhmədovanı və digər şəxsləri ilə bağlı bu video materialları aparıb heç bir yerdə yayılmadan baş prokurorluğa təqdim eləsəydi ki, cinayət işi başda, baş prokuror haqlı olaraq onu rədd eləməli idi. Haqlı olaraq. Sadəcə bugün cinayət işi o formada başlanmır. Cinayət işin, tutaq ki, məsələn, Elşad Abdullayevin videoların hamısı Azadlıq Radiosunun saytında da var. Baş prokurorluğun girir Azadlıq Radiosunun saytından həmin video materialı götürür və borcudur ki, onu sübut kimi qəbul edib cinayət işi başlasın. Yenə də gedirəm.
Yəqin ki, bizim buna hüquqi qiyməti məhz burada bu dəqiqə vermək imkanımız olmayacaq.
Xəcər xanım, çox
telefon xəttində daha bir qonağımız var.
Buyursun.
Bu vəfat etdiyi iddia olunan Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan da. Hər vaxtınız xeyir, Ayxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ayxan bəy, ilk öncə onu qeyd edək ki, hüquq mühafizə orqanları da hətta bunu təsdiqləsə belə, cəmiyyətdə şübhələr var ki, həqiqətən də ananız vəfat edibmi? Sizdə necə, bu şübhələr varmı?
Cəmiyyət arasında şübhələr var.
Bəli, ki yəni onun ölmədiyi əslində şahid olaraq məhkəməyə gətirilməməsi üçün sadəcə başqa bir, yəni başqa bir üsulla zərərsəz.
Bəs mənim anamı ona görə də öldürdülər ki, bəs şahid kimi gəlib, bəs Gülərlə Ramizinlə durmasın da məhkəmədə.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni siz təsdiq edirsiniz ki, ananız vəfat edib və öldürülüb.
Bəli, təsdiq edirəm.
Bunu
nə qədər də mənim üçün ağır olsa, mən onu təsdiq edirəm.
Təsdiq edirsiniz. Və sizin ananızın həmin cinayətdə təkcə şahid qismində yox, həm də bu dələduzluğun iştirakçısı kimi bir rolu qeyd olunurdu həmişə. Bununla, buna münasibətiniz necədir?
Dələduzluqla bağlı deyəndə ki, mənim anam başdan bilməyib, bax, orada dələduzluq olacaq. Başdan, indi hamıya aydındır ki, hamıya aydın məsələdir ki, yəni ki, Azərbaycanda indi hamı iş görür. Yəni ki, o aydın bir məsələdir. Yəni kim yerindən durub çəkir, mən pul almıram, kimdən rüşvət almıram, o yalan şeydir. İndi bir dəqiqə maqazinə də gəlsən, nə salmaq, orada da səndən rüşvət alırlar. O aydın məsələdir. Sadəcə olaraq Rəşad müəllim millət vəkili olmaq istəyib. Mənim anam vasitəçisi olub. Pul verib Gülərə. Gülərlə də olaraq aparıb pul veriblər Ramiz Mehdiyevə. Pulu yeyib Ramiz Mehdiyev Gülərlə bir yerdə. Sonra da ki, mənim anam, yəni ki, bizim nə Gülər qədər pulumuz olub, nə Gülər qədər adamımız olub. Mənim anam qalıb qırağda, Ramiz Mehdiyev durub Gülər Əhməd imanda alanda, mənim də anamı öldürdülər. Yəni, bu aydın məsələdir.
Hər hansı bir sübutlar varmı ki, bu pul gedib Ramiz Mehdiyevə çatdırılıb?
Sübut olmasa Rəşad müəllim, yəni ki, niyə birdən-birədir bu boyda qalmaqal yaratsın ki? Yəni, Rəşad müəllimin nəyini lazımdır ki, durub Fransaya çıxsın, geçsin, nə bilim, video materiallar göndərsin. Sübutlarla video material göndərir bu insan dəfələrlə, Gülər Əhməd həbs olunmur. Niyə həbs olunmur, axı? Niyə ona ev tutağı polis nəzarətində olmalıdır, axı? Niyə? Fakt da bu sübutdur ki, Gülər Əhməd özü deyir ki, nə bilim, pulu mən səndən alıram, ne edirəm? Fakt bu insan deyir ki, pulu mən alıram, mən səndən alıram. Pulu da sonra yeyirlər, pulu qaytarmırlar. Niyə bu həbs olunmur? Gülər Əhmədovanın yerinə başqa bir adam olsa, çox da həmin adam həbs olunmuşdu. Ona görə ki, Gülər Əhmədovanın yer dalında günün bugünü Ramiz Mehdiyev durur. Ramiz Mehdiyev də bilir ki, Gülər Əhmədova tutulsa, Gülər Əhmədova çox şey danışacaq.
Videolardan birində Sevinç Babayeva qeyd edir ki, o pulu necə aparıb çatdırdıqlarını təsvir edir. Orada atvörtkadan istifadə etdik və s. bütün bunları danışır. Siz özünüz onu həmin günləri xatırlayırsınızmı? Sizin bilmirəm, yaşınız çatır mı o günləri xatırlamağa?
Yaşım çatır çatmaz, o günləri xatırlayan prosta ki, mənim yanımda indi getməyiblər də orada. Yəni Rabiz mənim yanına getməyiblər. Ümumiyyətlə mənim anam nə deyirsə düzdür. Mənim anam niyə birdən-birə durub yalandan danışmalıdır ki, pul apardı, verirdi ya vermədi. Mənim anam orada düzdür hər şey. Nə deyirsə mənim anam orada düzdür. Yaxşı, düz demirsə mənim anam, niyə bəs Gülər Əhmədov mənim anamı şəhərdən qatırdırdı? Niyə bəs? Yaxşı, Rəşad müəllim səhvdir. Tam ki səhvdir də. Orada vəkil var, eydin qonağımız, Ramiz müəllim. Nə deyəsən abi? O deyir ki, Rəşad müəllim səhvdir. Yaxşı, niyə bəs onda Rəşad müəllim səhvdirsə, Gülər Əhmədova düz ola ola mənim anamı şəhərdən qaçırdırdı. Niyə? Hələ anam oturardı da evində.
Mənim sualım var.
Buyurun, Ramiz bəy.
Mən bir sualıma cavab verin. Ramiz Zeynalovçu danışan, Rəşad.
Buyurun.
Bayaq adını çəkdiyiniz. Deyin görüm, ananız Türkiyəyə ha vaxt gedib?
Türkiyəyə?
Bəli.
Türkiyə mənim anam gedib sentyabr ayında.
Sentyabr ayında.
Sentyabrın 25-i.
Düz deyirsiniz. Deyin görüm, ölkə prezidentinin göstərişi ilə istintaq qrupu nə vaxt yaradılıb?
Onu siz bilərsiniz, vəkilsizsiniz, mən oradan bilin.
Oktyabr ayında yaradılıb, nəzərinizə çatdırıram. Oktyabr ayında yaradılıb. Oktyabr ayından sonra ki dövr ərzində bu və ya digər şübhəli şəxsi, cinayətdə təqsirli bilinən, şübhəli bilinən bir şəxsi ölkədən getməsinə prokurorluq orqanları veto qoyma hüququna malikdirlər. Sentyabr ayında bu qrup yaradılmamışa qədər ananız Azərbaycanı tərk edibsə, onda istintaq qrupu nə edə bilərdi? İstintaq qrupu eləm yaradılmayıbdır. Köhnə iş izrədə, yəni ki, o təzələnibdir bu işdə, biləsiniz. Yəni, bu iş qaldırılıb 2003-cü ilin 14-ü noyabrda. 2003. yılın oğlum siz cavansız. 2003. yılın 14. noyabrında Bakı Şehir Prokurorluğunun daxili işler organlarında Qanunçuluğa Nəzarət İdarəsinin rəisi Yasamal rayon təhqiqatçısının işini, cinayət işinin qaldırılmasına rədd olunması barədə qərarı ləğv edib.
Bu Sevinç babaya gələn ona nə aidiyyatı var?
Bilirəm.
Siz niyə 2003-cü ilə gəlirsiniz?
İndi soruşuram sizdən. Siz deyirsiniz ki, anamı Gülər Əhmədova qaçırdıb.
Bəli.
Ananızı bəyəm zor tədbiq eləyib qaçırdıblar.
Zor tədbiq eləyib qaçırmaqdan söhbət gedmir ki, Gülər Əhmədova bir neçə ay ondan əvvəl bilirdi ki, Eşid Abdullayev kameralı internet vasitəsilə yayımlanacaq. Mənim anam sentyabr 25-i gecə saat 4-də Azərbaycana uçub gedib Türkiyəyə. Kameralar isə yayılıb səhər saat 8-də. Siz... 4 saat fərq olub.
Bir sual verim sizə. Bəli. Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusi xidmət orqanlarının və yaxud hər hansı bir Türkiyə qurumlarının bu ananızın oraya getməsini də orada qalmasında və yaxud sonra ölməsində və vəfat etməsində hər hansı bir rolunu rolundan şübhələnirsinizmi?
Türkiyədə?
Türkiyədə, bəli.
Türkiyədə mən bir dənə Gülər Əhmədovan adamlarından şübhələnirəm. Yəni ki, başqa heç bir Türkiyənin, yəni ki, nə polis sistemindən, nə bilimdən, prokuraturasından heç birindən şübhələnmirəm. Ancaq Gülər Əhmədov adamlarından şübhələnirəm. Ona görə ki, mən noyabrın onu getmişdim Türkiyəyə xalamla birlikdə. Biz orada Gülər Əhmədovan adamları qarşıladı, apardılar biz anamın yanına. Mən orada 3 gün qaldım, məndən sonra xalam orada 1 həftə qaldı. Və xalam sonra mənə gəldi ki, xanımlar çox pis adamdır. Yəni ki, onlar çox pis adamdır, sən bilmirsən orada nə söhbətlər gedir.
Bu Gülər Əhmədovanın adamları deyirsiniz, onlar kimdirlər?
O birinin adı Selçuk'dur, ağlayan Selçuk. O birisinin adı Əli olmalıdır, səhv eləmirəm. O birisinin adını bilmirəm. Mən əzər Selçuk tanıyıram. Aha. Yəni ki, biz o qarşıladı. Selçuk
yəni onlar Türkiyəlilər.
Onlar Kürtdirlər, Kürtdirlər. Bəli, Türkiyədə yaşayırlar.
Aydındır. Mən düzü sizi çox saxlamaq istəmirəm telefon xəttində, amma bir məsələ var. Siz özünüz indi həyatınıza təhlükə hiss edirsinizmi?
Təhlükə hiss etməyinə hiss etmirəm. Belə ki, yəni ki, mənim itirəcək heç nəyim yoxdur. Mənim anamdan başqa bir riski həyatda heç kimim yox idi. Yəni, mənim atam da, yəni ki, o vaxt rəhmətə gəlib, mən uşaq olarkən dünyasını dəyişib. Mənim bir dənə anam idi. Onu da mənim, yəni ki, anam müqəddəsdir. Mənim müqəddəs olanı məlimdən aldılar. Mənim anam Azərbaycan Respublikasının rüşvətxorların qurbanı oldu.
Aydındır. Ramiz bəy, sizin sorunuz.
Bir sualım var sizə. Deyin görüm, ananızın ölümü ilə qədər epigraf sizə veriblər, ölümün nədən baş verməsini?
Xeyr, hələ ki orada analizlər aparılır. O ay yarım bir epigraf, ay
çəkəcək. Oğlum, epigraf başqadır, ekspertiza başqadır. Ekspertiza sonra olur.
Xəstəxananın
epigraf, xəstəxananın epigraf.
Xəstəxana bir dənə, xəstəxana bir dənə kağız yazıb ki, ürək çatışmamazlığının dünyasında.
Yəni o epigrafdır da, adı epigraf. Siz onu təqdim eləyib şahadətnamə almışsınız, ölüm faktını təsdiq edən şahadətnamə. Orada da deyirsiniz yazılıb ki, ürək çatışmır. Deyin görüm. Ananız ürək damar xəstəliyi nə qədər ümumiyyətlə müalicə keçi alıb mı hardasa?
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Mənim anam yay ayları idi. Gülər Əhmədova ilə görüşdülər. Mənim anam Gülər Əhmədova ilə uzun müddət danışmırdı. Bilir. Bəlkə də Eşad Abdullah. Neçə illərdir qoyun danışsal verdi, şimdi cavabımı verim də. İcazə verim. Hə. Mənim anam Gülər Əhmədova ilə görüşəndən sonra gəldi evdə başladı qaytarmağa. Necə buna qatıq verdim, indi ayran verdim evdə olanlardan da. Dimin olub deyişinə getdi, oturduq Gülər ilə çörək yedik. Səhərsin dedi ki, deyəsən Gülər mənə zəhər verib. Ona görə ki, mənim anam niyə birdən-birə belə hal çönməli idi? Niyə mənim anam birdən-birə xəstələnməli idi?
Ümumiyyətlə, ona qədər ürək xəstəliyinə
qədər... Heç bir vaxt, heç bir vaxt. Heç mənim anam sağlam, mənim anam bəyəm nə yaş olub ki, sağlam adam olub. Həmiş işgüzar adam olub, bir ayağı orada olub, bir ayağı burada. Mənim anam sağlam adam olub. Mənim anam 6-7 ay ərzində dünyasını dəyişdi.
Aydındır.
Bir dənə mən də çox
üzrəm. Buyurun, Elçin bəy.
Mən də bir sual vermək istəyirəm sizə. Bu Elşad Abdullayevdən bax bu Milli Məclis üzvlüyünə seçilməsi üçün alınan pulların hara verilməsi barədə nə vaxtsa sizin yanınızda ananızla Gülər Əhmədov arasında elə bir hansısa bir söhbətlər olubmu ki, siz də ona şahid olasınız?
Telefonla bəli olub o söhbətlər, mənim yanımda dəfələrlə.
İndi deyiblər pul hara gedir, hara verilir?
Mənim anam deyirdi ki, kişinin pulunu qaytarın da. Yəni ki, işə alındırmışsa kişinin pulunu qaytarın. Ona görə ki, bizim etibar Eşad Abdullayevlə biz pisinsiyyətimiz olmuyoruz. Yox. Həmiş ailəvi gediş-gəlişimiz olub.
Başa düşdüm, mən onu soruşmuram. Mən soruşuram ki, pulun alınan pulların hara verilməsi var.
Ramiz Mehdiyevə.
Yanınızda olub bu söhbət?
Bəli, olub.
Siz baş prokurorluqda mən bildiyim qədər gedib dindirilmişsiniz, düzdür?
Bəli.
Orada sizə bu sualı verdilər.
Xeyr.
Yaxud da siz öz izahatınızda yazdınız bu barədə? Ümumiyyətlə sizə verilən suallar arasında hər an Ramiz Mehdiyev ilə bağlı bir məqam var?
Xeyr, heç bir sual yoxdur. O prokuraturada başqa o insan adı yoxdur.
Aydınlıq.
Mən bir sualım var.
Buyurun.
Deyin görüm, sizi hansı prokurorluqda və kim dindirib? Müstəntiqin familiyası.
Qocayev Elzar. Bakı şəhər baş prokurorluğu.
Deyin görüm, siz sizə o dindirmə zamanı psixi və yaxud fiziki təsir göstəriblər, yoxsa siz?
Xeyr, xeyr. Siz... Mən prokuraturaya özüm gedmişəm, öz ayağımla. Mən heç kim o sağırmamışam.
Okumuşam, xəbərim var. Mən başqa...
Mən bir şey də soruşum. Prokurorluq, baş prokurorluqdan bildirirdilər ki, ananızın ölümü barədə siz özünüz zəng eləyib ilk onlara məlumat vermişsiniz. Bu doğrudur?
Bəli, bilirsiniz niyə? Mən ayın 26-sı, gecə 26-sı Türkiyə istədim gedim, 04:45-də Türk Hava Limanından. Mən getdim aeroporta bilet almaq istəyəndə mənə stop qoymuşdu, mənə bileti vermədilər. Mən səhər tezdəndən yığdım prokuraturaya ki, mənə nə stop qoymuşsunuz, mən nə inəmişəm ki, mənə ölkədən çıxmağa icazə vermişsiniz də. Ona görə ki, mən ondan əvvəl demişdim ki, mənim anam Türkiyədədir, İstanbul şəhərindədir, filan yerdədir. Mən bunu prokuraturaya bildirmişdim və bildirmişdim ki, mənim anamı şəhərdən Gülər Əhmədova çıxardı. Mən onu bir neçə ay bundan əvvəl prokuratura etmişdim. Hamısını onlara danışmışdım onlara. Onlar dedi ki, biz hamısını bilirik, bizə Seymiz xanım lazımdır, biz səsiyon bir dəqiqəyə tutarıq, bir dəqiqəyə taparıq, bizə lazımdır. Və sonra da götürlər bu Interpol'a verdilər. Siz bu insanın yerini bilə-bilə niyə bunu Interpol'a verirsiniz?
Aydındır. Rabis Bey, buyurun.
Mən bayaq sualımı qutarmadım.
Başlayın.
Deyin görüm, siz ifadə verəndə onun sərbəst vermə hissəsi var. Siz sərbəst olaraq ifadə özünüz yazdınız, öz xəttiniz.
Bəli.
Yəni ondan narazı deyilsiniz ki?
Heç bir şeydən narazı deyiləm.
Bəs niyə görə orada siz ananızın öldürülməsi barədə, o rüşvət vermə barədə məlumatlar verdinizmi ifadənizdə?
Birinci dəfə?
Yox, indi dindirilən zamanı prokurorluqda.
İkinci dəfə bəli, mən hamısını yazmışam. Nə lazımdır, mən hamısını yazmışam.
Nə yazmışsınız?
Onun zəmvurun prokuraturadan soruşun, sizə deyərlər.
Hə, indi demək istəmirsiniz. Laf, yalnız...
Yox, nə demək istəmirsiniz, deyəndə ki, mən qazetlərə, indi bir dəqiqə sonra deyirəmsə, mən hamısını prokurorluğa demişəm.
Yaxşı, aydın. Yəni ifadələrinizi təsdiq edirsiniz.
Hamısı. Bəli, bəli, təsdiq edirəm, hər bir şeyi təsdiq edirəm. Nə demişəm, hamısı orada.
Təşəkkür edirəm, Ayxan bəy, üzr istəyirəm sizə, yəqin ki, sarsın. Tıya səbəb olan suallar verildi bu veriliş zamanı, o qədər də asan söhbət olmadı. Amma yenə təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün, suallara cavab verdiyiniz üçün və mən söhbəti davam etdirmək istəyirəm Ramiz bəy sizinlə və Ecməsinlə.
Mən istəmirəm mətləfdən yayılım, mən Arzu Kazımovla bağlı məsələnin üstündə dayanmaq istəyirəm. Arzu Kazımova verilən ittihamları qanunsuz və əsassız hesab edirəm və bununla əlaqədar olaraq hətta Arzu Kazımovun xəstəxanadan deməli çıxarılması, ekspertiza rəyi alaraq çıxarılması ayın 3-də və 6-sında onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, yəni əlvər onun şübhəli şəxs kimi dindirilməsi və təqsirlənən şəxs kimi dindirildikdən sonra baş prokurorun vəsadəti istintak qrupunun rəhbərinin vəsadəti və baş prokurorun təqdimatı Səbai rayon məhkəməsində hakim Nəsibov tərəfindən həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə olan məhkəmə baxışını deyirəm. O vaxtı mən bilavasitə prokurorluğu təmsil edən şəxsə sualım belə oldu ki, siz tərəflər arasında həmən borcun, yəni 500 min ev almaq üçün 1 milyon da 1 il yarım müddətinə 30% gəlirlə olan müqavilənin, hər iki tərəf tərəfindən imzalanan müqavilənin cinayət işində o var və mən də təqdim edirəm. Məhkəməyə təqdim etmişsinizmi? Dedi, yox, təqdim etməmişik. Dedim, onda tərəflər arasında 5 tərəfli müqavilə var. Bir salı dövlət notarisi tərəfindən təsdiq olunubdu. Orada Elşad Abdullayev, Sabir Hüseynov dayısı və qaynatası Hüseyin Əhmədov və Elşad və Arzu Kazımovla qardaşının imzaladığı və Elşad Abdullayevin özünün hazırladığı 3 müqabilə var. 500 min, 1 milyon 30% ilə və əvəzləşmə torpağını. Üçün də Elşad Abdullayev özü hazırlayıbdı. Gətirib Arzunun ofisində onun şəxsiyyət vəsiqəsini danılar öz xətti ilə, özününkün də onunkün də öz xətti ilə yazıb. Dedi, mənim məlumatım yoxdur. Dün məlumatınız yoxsa mən məhkəməyə təqdim eləyirəm hər üç müqaviləni. Belə olan halda siz hansı əsasla buna 178-in 2-3-ü ilə ittiham verib?
Bu hansı maddədir?
Dələduzluq.
Dələduzluq.
Verib və bu günləri təqdimatla gəlirsiniz bura, bunun həbsini.
Yəni Arzu Kazımov Elşad Abdullayevdən bu pulları borc götürübsiniz, belə iddia edirsiniz. Borc yox, borc yox.
Məsələ nədir? 2003-cü ildə Arzu Kazımov birinci dəfə 27-si dekabrda 2003-cü ildə, yəni qardaşının uğranmasından oktyabr keçdi, noyabr, dekabr, təxminən 2 ay, 3 aya yaxın dövrdür. $500,000 dayısı Sabir Hüseynovun adı ilə müqavilə hazırlayıb gətiribdi və Arzu Kazımovun şərik olduğu kampaniyanın tikintisini apardığı binanın ən yuxarı mərtəbəsində 411 kvadrat metrdən ibarət olan mənzilin alınması üçün bu müqavilə bağlanıb $500,000. Və şərt də belə qoyulubdur ki, təhsil nazirliyində beynəlxalq rektor olduğu beynəlxalq universitetin hər hansı bir işi var, o iş həll olunanda kim onu həll etsə o adamın şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəm, o mənzil onun adına yazılacaq, ona hədiyə edəcəm. Ona görə də həmən vaxtı bura yazılır.
Ramiz bəy, rüşvət bəs necə olur?
Xeyr, heç vaxt. Heç vaxt bu formada rüşvət ola bilməz. Birincisi, Arzu
Kazımov
vəzifəli şəxs deyil. O rüşvət təhsil nazirliyinin vəzifəli şəxsinə yönəlibdir. Arzu Kazımov ona görə məsuliyyət daşıya bilməz.
Bəs niyə Arzu Kazımova verilir həmin o pul?
Binanı tikən Arzu Kazımovdur. Şərikdir bu binaya. O binadan mənzil alır. 411 kvadrat metrə, 500 minə. Kiməsə verməkdən ötə.
Aha. Bəs 1 milyon?
1 milyon da deməli mart ayının 5-də, artıq 2004-cü ildə müqabilələr buradadır, baxa bilərsiniz və mənim vəsadətimdə onlar göstərilibdir. Nərmanov rayon ərazisində Kosmos mağazasının arxasında Elşad Abdullayev müqabiləni hazırlayıbdır ki, güya oradan 50 ədəd 1 və 2 otaqlı mənzillər rəhbəri olduğu şirkətin işçiləri üçün almaq məqsədi ilə, əgər o mənzillər verilə bilməzsə, onda 30% ödəməklə artıq pul, ödəməklə o pul geri qaytarılmalıdır. Müqabilənin birinci halda müqabilə bağlanıb bir aya 500 minlik, ikinci halda müqabilə bağlanıbdır bir il 6 aya 30% ödəmək şərti ilə. İndi mən soruşuram, mən Azərbaycan Respublikasında və ondan kənarda adam morluqları ilə bağlı olan bir neçə cinayət işi ilə məşğul olmuşam. Azərbaycanda cinayət adam uğru ilə bağlı mənim iki qohumum uğranıb, onlardan biri öldürülüb, Nazim Paşayev. O birisi də mənim qudamdır, öz əcəli ilə ölübdür, uğru, iki dəfə uğranandan sonra. Buna görə mən adam uğruqları ilə Azərbaycanda başqa olan bütün onun bazadanlığı məndə bugünə qədər var, saxlanılır mənim. Adları, familiyaları, kim Rovskadadır, nə cür tutulub, kim kimin haqqında ifadə verib, hamısı var. Bir daha deyirəm, adam uğurluğu cinayəti tamah məqsədi ilə törədilən cinayət olmaqla bunun nəticəsi kimi dərhal qohum əqrəbəsinə əlaqə saxlayıb pul tələb etmək, pulu almaq.
Amma və onu buraxmaqdan da ola bilər.
Bunu buraxmaqdan, yəni adam subyektdən danışırıq. Adam uğurunu subyektindən danışırıq. Elşad Abdullayev əgər qardaşı iddia elədiyi kimi 2003-cü ilin 13 oktyabrında uğranıbsa, Arzu Kazımova sonradan bu kasetlər yaymaqla, videolar yaymaqla deyir ki, güya həmən 1 milyon pulu 30%-lə mən buna bir il yarıma ona görə vermişəm ki, özümü sığortalayım. Harda, hansı ölkədə, dünyanın hansı ölkəsində adam uğurluğu ilə məşğul olan qrup bir il yarıma pul alır ki, bir il yarımdan sonra qardaşımı qaytaracağım. Heç bir yerdə belə şey yoxdur. Azərbaycanın adam uğurluğu ilə bağlı olan istintaq və məhkəmə təcrübəsini qaldırın, baxın.
Rövşanə adlı qadın.
Bəli.
Məlumdur mu siz?
Əlbəttə ki, məlumdur.
Tanıyırsınız kimi?
Əlbəttə ki, tanıyıram.
Deyirlər ki, Arzu Kazımovun köməkçisidir.
İzah eləyirəm. Birinci, biləsiniz ki, Rövşanə Əliyeva adlı şəxs Arzu Kazımovdan əvvəl Elşad Abdullayevin qardaşı Eldənizlə çox yaxın münasibətlərdə olan bir şəxsdir. Arzu Kazımov onu tanıması, Arzu Kazımovun həyat yoldaşının xalası gilin qonşusudur.
Yani qonşu xalasının qonşusu kimi bu ailəyə münasibəti yaranıb. Və bu ailədə olan mərasimlərdə bu iştirak edibdir. Ona görə ailəyə qətən bələdçiliyi var. Məsələ nə yerdədir? Və sual oluna bilər ki, nə cür oldu ki, bu Rövşanə Arzu Kazımovu ortaya atdı? Arzu Rövşanə uzun müddətdir ki, Beynəlxalq Universitetdə Eldəniz vasitəsilə kafedra müdürü, dekan vəzifəsinə can atırdı. Bununla əlaqədar olaraq Zahid Dünyamaliyevlə Arzu Kazımovun dostluğu barədə münasibəti bildiyinə görə o bu barədə informasiyanı Eldənizə verir. Eldəniz də qardaşına verir və qardaşı Arzu Kazımovla dostluq, yəni tanışdıq bunun vasitəsilə olandan sonra onun vasitəsilə Dünyamaliyevlə görüşlər.
Videolarda biz görürük ki, niyə görə? Arzu Kazımovla söhbət
yani, edir. Yəni niyə görə? Siz sual edə bilərsiniz. Eləyin bu sualı mənə. Daxili İşlər Naziri görmək lazım deyil.
Valla mən belə qənaətə gəldim.
Allaha dand içmə. Sən Allahsız adamsan. Çünki düz danışmırsan.
Siz elə bu növrədən
başladınız danışmağa. Allahsız adamsan. Məsələ nə yerdədir?
Arzu Kazımov orada müdafiə olunmur.
Məsələ nə yerdədir? Məsələ nə yerdədir? Bu Allahsız adamdır. Bunların fikri zikri başqadır. Bunlar birləşiblər hamısı. Məsələ nə yerdədir? Sual oluna bilər. Niyə? Axı Daxili İşlər Nazirinin kabinetində Arzu Kazımovla Zahid Dünyamaliyevlə bu görüşüb, sonra da tək başına görüşlər olub və mən indi göstərəcəm onu sizə, oxuyacaqsınız özünüz öz xətti ilə yazılan ifadəsini Elşad Abdullayevin və görəcəksiniz ki mən dediyim dələduzluq faktı bundadır, başqalarında yox.
Ramiz bəy Rövşanə adlı şəxs, Rövşanə Əliyev adlı şəxs. Bəli. Videoda görürük ki, zəng elir və iddia edir ki, Arzu Kazımovla danışır. Bəli. Arzu Kazımovla mı danışırdı?
Məsələ nə yerdədir? Bax, istəyir Arzu Kazımovun oğlu ilə Rövşanənin səhnəsi.
Yox, cavabı yoxdur burada.
Arzu ilə danışır.
Arzu Kazımovla
bəli,
danışır.
Bəli, orada da oğlu ilə danışır. Birində bəli. Də oğlu ilə danışır. Amma məsələ nədir? Fikir verin. Qasetə yaxşıca diqqətlə baxın. Bu adam özü üçün albi yaratmaqdan ötəri sualı da özü verir, cavabı da özü verir. Sualı və cavabı Arzunun adından, Arzunun adından və Arzunun adından və oğlunun adından sualı da cavabı da özü verir. Telefon əlaqəsi yanında, alaydı telefonu özü Arzu ilə danışaydı. Görəydi Arzu nə deyir buna? Niyə eləmirdi?
Çünki ona görə eləmirdi ki, deyir ki, özü burada deyil. Elşad Abdullayev burada deyil.
Mən vəsadət qaldırmışam. 2004-cü ildən daxil olmaqla bu günə qədər Arzu Kazımov və oğlunun Dağıstan Respublikasına gedibsə, kömrüyə və sərhəd qoşunlarının xidmətinə sorğu verilsin və onların ora gedib getməməsi barədə arayış alınsın.
Çox az vaxtımız qalıb, xəttə də dinləyicimiz
var. Yox, əsas məsələ, bir məsələ qalıb.
Çox üzr istəyirik, xəttə dinləyicimiz var. Lütfən çox qısa. Buyurun.
Alo.
Buyurun.
Salam, axşamınız xeyir.
Çox qısa bildirin fikrinizi lütfən.
Başa düşdüm. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim sualım Ramiz müəllimədir.
Buyurun.
Ramiz müəllim, xahiş edirəm oğruya doğru deməyin. Aqsaqqal adamsız. Video görüntülər var. Hamı cəmiyyət buna baxır, millət buna baxır.
Özünüzü təqdim edin.
Heç kim inanmaz buna.
Özünüzü təqdim edin əvvəl.
Nadir Ömər.
Kimsiz? Nadir Ömər nədir? Kim?
Azərbaycan vətəndaşı.
Nadir Ömər. Laf ya. Sualınız qurtardı.
Çox sağ olun. Bəli. Çox sağ olun. Dinləyicimizə
cavab verirəm. Birincisi, Elşad Abdullayevin ifadəsinə istinad edirəm.
Buyurun.
2000, qulaq asın diqqətlə. 2009-cu ilin 15 may tarixli Elşad Abdullayevin Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinə verdiyi ifadəsi var. İfadədə göstərir ki, istənilən yerdə mən bunu yaya bilərəm, verərəm, baxa da bilərsiniz. Elşad Abdullayev deyir ki, mən birinci dəfə Nazirin kabinetində Dünyamaliyevlə tanış olandan sonra ikinci dəfə oyla sövdələşmə əsasında onun kabinetində ona 100 min dollar pul verdim.
Kimə?
Zahid Dünyamaliyevə. İfadəsi var. İkinci dəfə Arzu Kazımovun ofisində 500 min çantaya pul qoyub gətirdim, verdim Zahid Dünyamaliyevə. Üçüncü dəfə Zahid Dünyamaliyev Daxili İşlər Nazirliyinin istirahət mərkəzində Birgə qəsəbəsində olanda 900 min də apardım, orada verdim. Video yazıntılarda
1 milyon 500 min. Həmin bu Arzu Kazımov.
Arzuya yox. Güya Zahid müəllimə verib, Dünyamaliyevə rəhmətliyə. 1 milyon yarım. 1 milyon 500 bin kabinetinde
1 milyon 500 bin.
Bu ifadesidir bunun. İstintak bize ittiham. Sonra diyor ki Arzu'ya da 500 bin ve 1 milyon da 30 faizle verdim. Bu da var 1 milyonlar. Bu bunun 15'i May 2009. yıl ifadesidir. Eşidin. Arkasıca video görüntüleri okumuşsunuz, bakmışsınız, görmüşsünüz. İfade verir ki güya 3 milyonu bu hamsını Arzu'ya verip sen cinayet mesuliyeti barədə xəbərdarlıq edilmişsən, zərər çəkmiş kimi və ifadə verməməkdən ötürü də cinayet mesuliyyətində xəbərdarlıq edilmişsən. İfadə verirsən. Deyirsən, milyon yarım filan epizodlarla verdim Arzu'ya, filan 1 milyon yarımı da buna verdim. İndi video yazıntılarda yazırsan ki, bunun hamısını verdim buna. 2009-cu ilə qədər və axırıncı videoları...
Mümkündür mü ki, o 1 milyon yarım... verilib və bu sadəcə Arzu Kazımovla sənədləşdirilib.
Mən istintaq qarşısında vəsadət qoymuşam. Bu vəsadətdə var 15 may tarixində, 15 dekabr tarixində. Ki Daxili İşlər Nazirliyinə giriş çıxış məntəqəsi var. Orada kameralar var. Gələn gedən adamı yoxlayırlar, buraxırlar, aparırlar. Ora sorğu verin. Kim bunu yoxlayıbdı? Bu özü ilə ora 100 min apara bilərdi, bilməzdi. Əsasnaməsini götürün, rəhbərini dindirin, hamısını dindirin.
Amma
yox, qalma, arxasına qulaq asın. Bir dəqiqə.
Siz iddia edirsiniz ki, heç kim Daxili İşlər Nazirliyinə keysdə pul götürə bilməz.
Heç kim 100 min pul apara bilməz. Mən ona başımla cavab
deyirəm. Siz iddia edirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin binaları, divarları arasında rüşvət alış-verişi baş vermir?
Qətiyyən. Bütün kamera, hamısı kamera sistemi.
Ümumiyyətlə daxil...
Bir dəfə gedin, baxın.
İddia edirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyində ümumiyyətlə rüşvət yoxdur.
Mən deyirəm, siz mənə başqa sual verirsiniz. İndi başqa onu təhrif edirsiniz. Mən deyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin kabinetdə rüşvət, 100 min rüşvət keçirtmək qeyri-mümkün olan şeydir. Bu bir. İkincisi, əsas qulağı olsun. 12 il ərzində 50 dəfə dindirilən təxminən, mən deyirəm, nə qədər dindirilib bilmirəm, məlumatım yoxdur. Amma deyir ki, Ramiz Mehdiyevə 147 ərizə şikayət yazmış. Birinci, biləsiniz ki, heç bir yerdə də olsun 9 il ərzində bu heç yerdə deməyib ki, mənim qardaşımla itəndən sonra kimsə telefon danışığı yaradı. Son Obyektiv TV-yə verdiyi müsahibəsində deyir ki, Zahid Dünyamalivlə Arzu Kazımov məndən o pulu almaqdan ötəri qardaşımla 2 dəfə mənə telefon danışığı veriblər və həmən telefon danışığında mən qardaşıma işgəncə verməsini bildikdən sonra bunlara pul vermişəm. Buyursun, həmən telefon nömrəsini versin, əməliyyat oluyla o telefon nömrəsinə gələn zəngi müəyyənləşdirsinlər və bunun qardaşı əgər oğranıbsa və oğrular bu ilə əlaqəyə çıxıbsa
öz telefon nömrəsini versin.
Bunun evini buna zəng vurublar. Bu deyir, özü
özünün
ifadə verir.
Telefon nömrəsi istintaqa məlum deyil ki.
Obyektiv TV-də birinci biləsiniz ki Elşad Abdullayevin 6 nömrədən istifadə eləyibdi. Kimin adını olubdu?
6 nömrəni yoxlamaq çətin deyil.
Özü yazır.
Yarım dəqiqə vaxtımız qalır.
Özü yazır.
Özür istəyirəm.
Özü yazır.
Ramiz Bey, özür
necə oldu? İndi mütəşəkkir cinayətkar dəstə yaratmaqdan ötəri bu 9 ildən sonra belə bir ifadə verir və Ramiz Mehdiyevi də həmən cinayətkar dəstənin başçısı hesab edir. Özü cinayətkərdir, rüşvətxordur, korrupsionerdir və mən istintaqdan tələb etmişəm onun Azərbaycana gəlməsini təmin olunsun və buradan istifadə eləyərək Avropada demokratik ölkə kimi Fransadır, belə bir rüşvətxorun orada sığınacaq tapması qanunsuz və əsassızdır, onun Azərbaycana təhvil verilməsi təmin olunmalıdır.
Və bir də son sual var dinləyicilərdən sizə Ramiz Buyurun. Bey, siz Gülər Əhmədovanın da vəkilisiniz yox?
Xeyr, mən Gülər Əhmədovanı yaxşı tanıyıram. Münasibətimiz vaxtında qabaqlar bir 10 il bundan qabaq onların mülkü işini aparmışam. Daha doğrusu
amma indi vəkili deyilsiniz.
Xeyr.
Elçin bəy yarım dəqiqəmiz var. Hətta daha az.
Mən əminəm ki, bir gün vaxt gələcək. Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda göstərilənlərdən daha çox onu Ramiz müəllim Zeynalov öz mətbuata açıqlayacaq. Mən buna əminəm.
Xeyr.
Təşəkkür edirəm Ramiz Zeynalova da.
İcazə verin. Mən ondan axırıncı sözü deyim.
Vaxtımız yoxdur sadəcə.
Mən heç vaxt sizinlə bir dərgədə dayanmaram.
Növbəti saatda proqramımız davam edir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hamçın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədovun işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. ATƏT-in nümayəndələri sabah Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində monitorinq keçirəcək. Bu həftə Rusiya ilə Gürcüstan arasında danışıqlar, görüş gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq